Mozaik dneva na Radiu Ognjišče.
Dober večer, z vami sem Jure Sešek.
V Mozaiku dneva boste slišali.
Koalicija razpravlja o možnem ukrepanju države po napovedi stečaja Adrie. NSI za oceno ustavnosti zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin. V katoliški cerkvi vstopili v misijonski mesec z geslom Krščeni in poslani. Vreme, nocoj še deloma jasno, jutri se bo dež razširil na vso Slovenijo. Vstopili smo v izredni misijonski mesec oktober 2019, ki ga je papež Frančišek napovedal že pred dvema letoma. Kot je takrat poudaril, naj bo to poseben čas poživitve misijonskega poslanstva cerkve. O osnovnem sporočilu misijonskega meseca je narodni voditelj misijonskega središča Slovenije Matjaž Križnar povedal.
Papež Frančišek je posebej izpostavil geslo krščeni in poslani. To je hotel povedati, da pravzaprav vsi, ki smo krščeni, smo na nek način tudi misionarji lahko v svoji okolici. Vedno bolj je to potrebno tudi v Evropi.
V sklopu te pobude se bodo v mesecu oktobru po svetu odvijale številne dejavnosti. Tako je tudi pri nas, kjer smo misijonski mesec odprli sobotnim romanjem na Svete Vičarje, že nocoj pa bodo v zavodu Svetega Stanislava v Šentvidu Ljubljani odprli potujočo misijonsko razstavo, ki bo v prihodnjih tednih in mesecih obiskala vse škofije v Sloveniji.
Mozaik dneva.
Koalicijski partnerji na sestanku razpravljajo o možnem ukrepanju države po napovedi stečaja Adrie Airways. Resorna ministrica Alenka Bratušek je pred začetkom pogovorov, na katerih so tudi predstavniki obeh upravljavcev premoženja države, dejala, da je najpomembnejše, da država ostane povezana z Evropo in s svetom. Medtem v Fraportu Slovenije, ki upravlja z našim osrednjim letališčem, obžalujejo predlog stečaja Adrie, ki je bila njihova najpomembnejša poslovna partnerica. Trenutno je njihova prva skrb namenjena potnikom, ki so ostali brez letalskih povezav, ter zagotavljanje rednosti in varnosti letalskih operacij na ljubljanskem letališču. Stečaj pa bo vplival tudi na njihovo zaposlovanje. O tem je poslovodni direktor Zmago Skobir povedal.
Fraport Slovenija sledi politiki fleksibilnega zaposlovanja že kar nekaj časa. To pomeni, da se poslužujemo v bistvu delavcev, ki so zaposleni preko agencije, predvsem v sezonskem času. Seveda ob dani situaciji bodo ti zaposleni, praktično bo pogodba prekinjena, tudi nekaj študentom bo pogodba prekinjena, medtem kot, kar se tiče ostalih rednih zaposlenih, bomo poskušali držati nivo, ki ga imamo in število zaposlenih, kot je, prav tako tudi sledili plačni politiki, ki smo jo zastavili.
Na Radiu Ognjišče poslušate Mozaik dneva.
NSI je vložila zahtevo za oceno ustavnosti zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin. V stranki menijo, da je zakon kljub popravkom še vedno v neskladju z ustavo. Kot eno ključnih kršitev ustavnih načel so navedli načelo zakonitosti na davčnem področju, ki določa, da je predpisovanje davkov pristojnost zakonodajalca, ki se jih sme določiti samo zakonom. Podrobnosti bodo predstavili jutri. To je hkrati prvi odziv na novosti, ki jih prinaša portal množičnega vrednotenja nepremičnin. Tam sta od danes objavljena predlog modelov vrednotenja in poskusno izračunane vrednosti nepremičnin. Hkrati je na občinah stekla javna razgrnitev predloga. Zainteresirani lahko mnenje in pripombe k predlogu modelov vrednotenja posredujejo do 15. novembra. Vlada je predloga državnih proračunov za leti 2020 in 2021 že posredovala v obravnavo v državni zbor. Zaradi poslabšanja gospodarskih napovedi je priložila še nekatere omejevalne ukrepe. Zdaj mora predsednik parlamenta v 10 dneh sklicati sejo, na kateri boste premije in finančni minister proračunske dokumente predstavila tudi poslancem. V Ljubljani se je začel mednarodni simpozij 800 let sobivanja, ki je posvečen dialogu med kristijani in muslimani ob 800-letnici srečanja svetega Frančiška s sultanom Al-Kamilom v Egiptu. Odprtju in pozdravnim nagovorom zdaj sledijo predavanja, ki želijo osvetliti dogodek pred 800 leti in posledice za današnji čas v Jezusovi domovini. Predavanja se bodo nadaljevala jutri in v četrtek dopoldne. O tem, komu so namenjena, je glavni organizator iz vrst frančiškanov in teološke fakultete, pater Mario Sredkar, povedal.
Jaz vabim vse, ki vas zanima vprašanje medreligijskega dialoga, ki se morda zanimate za zgodovinsko dejstvo srečanja med Frančiškom in sultanom v Egiptu pred 800 leti, oziroma ki imate kakršnakoli vprašanja z tega področja, da se udeležite našega simpozija na Prešernovem trgu 4 oziroma da tudi aktivno sodelujete s svojimi vprašanji.
Po državi se nadaljujejo dogodki v sklopu socialnega tedna. Tega organizira Socialna akademija. Letos se, kot smo v našem programu že večkrat povedali, sprašujejo, kdo smo, kdo sem. Poslanstvo tega tedna je spodbujanje družbene odgovornosti in aktivnega državljanstva posameznikov ter krepitev slovenske civilne družbe. Med njo spadajo tudi Društvo Blaž Potočnikova čitalnica, ki je skupaj z akademijo sinoči pripravilo okroglo mizo. Tam je bil sodelavec Alen Salihovič.
V letošnjem letu so v Vižmarjah praznovali 150-letnico tamkajšnjega tabora. Na okrogli mizi v knjižnici Šentvid so se sinoči zato spraševali, ali je vižmarski tabor res to, za kar ga imamo. Z gosti so želeli spregovoriti o pomenu tega tabora za slovenski narod, izpostavili pa so tudi zavrnitev pobude, da bi piramida, ki v Vižmarjah spominja na ta dogodek, postala spomenik državnega pomena. To so zavrnili v Javnem zavodu Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine z obrazložitvijo, da tabor razen tega, da se je ponašal z najštevilčnejšo udeležbo ljudstva, težko pripišejo večjo težo kot ostalim taborom. Organizator Društvo Blaž Potočnikova čitalnica je želel pojasnila strani Ministrstva za kulturo, Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštituta za novejšo zgodovino in filozofske fakultete. Nihče od njih se okrogle mize ni udeležil, kar zgodovinar dr. Stane Granda razume kot.
Namreč ena skupina zgodovinarjev v Sloveniji, ki ima svoj center na filozofski fakulteti v Ljubljani in pa na Akademiji znanosti, zanika starost Slovencev in to celo tako daleč, da trdijo, da smo Slovenci iz mišljotina druge polovice 19. stoletja. In če tudi pogledate tale dopis od Čučka, lahko vidite, da je on dal Slovence v narekovaj. To ni naredil slučajno. To je pač ta filozofija, ki se je uveljavila zdaj pravzaprav nitko friše, že starane 20 let, pod vplivom ameriškega zgodovinarja, ki se ukvarja z nacionalnimi problemi v Avstraliji. In zdaj seveda pod vplivom tega, ki je, ki v znanosti je blazno nasilje, potem zdaj seveda trdi, da Slovencev ni, da smo zbišlotina in tako naprej. Eni dober prav, mogoče tam prlinha, tudi da smo že nazaj pa bok obvar. In namreč problem je v tem, da so si to idejo so povzeli določeni ljudje, ki velja za avtoritete v zgodovini, med njimi tudi podpredsednik Sazuja, in sedaj mladi, če hoče uspet, se potem skoči na ta voz modernosti in potem to za njimi ponavlja kot papagaj. Da vam bo stvar približno bolj jasna. Lejte, če vi pogledate na ameriških univerzah, prosim, jaz v Ameriki še nisem bil, to so mi drugi povedali. Tudi iz Amerike profesori, prav leto sem se za enim srečal. Če ti nisi pristaš liberalne ekonomske teorije, si gotov. Zgubiš mesto, nimaš več stan, da napreduješ. In tako seveda tudi za vrsto teh naših zgodovinarjev, če ne skoči na ta modernistični voz teorije, ki nima nobene podlage v zgodovini, to moram potrditi, je seveda potem zadeva taka, da mladi se ne upajo več govoriti svojo glavo in da skoraj na kolenih prosijo, da jih ne muča s temi vprašanji. To se je zdaj pojavilo, ampak veste, grozljivo pa je to pri vse stvari, da pravzaprav ponavljajo isto, kar so poudarjali nacisti že v času med obema vojnama proti Slovencem. S temi ljudmi se zelo vojskuje profesor Grdina, ampak posledica je ta sveda, da ga naredijo potem za bedaka, nekaj se naročuje, kar je pa še hujše, veste pa to, da potem prirejajo razne simpozije, ki so strogo zaprti, strogo kontrolira, kdo lahko pride in celo ne zveš, da se ta simpozij pripravlja, da bi šel tja polemizirati. Tako da zadeva je pravzaprav ni problem v dejstvih, Problem je pravzaprav v teh teorijah, ki danes prevladujejo in obvladujejo del slovenskega zgodovinopisja.
Dr. Jurij Šilc, dober poznavalec tamburskega dogajanja, je spomnil na vse manjšo aktivacijo civilne družbe in ljudi. Po njegovih besedah je imel vižmarski tabor poleg že znanih zahtev za zedinjeno Slovenijo, kljub temu eno pomankljivost.
To je prvi tabor, ki so ga organizirali staroslovenci. To je verjetno tudi, po mojem mnenju, no, tudi verjetno tista stvar, v kateri ali pa ki jo je treba povezovati mogoče s tem odnosom do letošnjega dogodka, ki smo ga imeli v Vižmarjih. Kakorkoli so v času Tita zaprli ceste pa otroke na proslave na teral, ampak dragi moji, pred 50 leti, jaz sem bil tudi tam, nas je bilo tam tudi 30 tisoč. 50 let kasneje, v samostojni državi Republike Slovenije, nas je bilo pa 300, vključno zastupajočimi na odru.
Jani Škrbinc iz etnološkega društva Vižmarje, ki ima bogato etnološko zbirko in hrani tudi gradivo iz vižmarskega tabora, pa tako kot Granda in Šilc opozoril na nezanimanje predvsem medijev pri dogodkih spomina na te tabore. Škrbinc, ki je sodeloval pri proslavi ob 130-letnici, je povedal.
Je pa res, da že takrat povabljeno je bilo tudi kar dost, medijev pa ni bilo odziva. Bila je tudi razstava v gasilskem domu. No, za 140-letnico je bila tudi proslava in tudi razstava v Potočnikovi dvorani v Šentvidu. No, za letos smo pa v Vižmarju ustanovali etnološko društvo in smo naredili eno razstavo v dvorani četrtne skupnosti. Podločili smo se, da smo rekli, prva taka želja je, da bi izdali eno knjižico. Ne?
Dr. Granda, kljub trenutni apatiji ljudi za zgodovinska dejstva, ostaja optimist.
Mi se moramo zdaj zmeniti, kaj narediti. Ne? Mi moramo ugotoviti, kdo je predsednik odbora za kulturo v parlamentu, in začeti tega obdržati, pa ga pripravljati. Ker vse špomniško varstvo, pa vsi ti bodo naredili tako, kot bodo dobili politično komando. Dvomen, da bi od sedanje vlade, ki je tazga, lahko dobili. Ampak vse ta vlada ne bo večno, ne? Ampak treba je delati naprej, treba je zdržati ta odnos do taborov. Predvsem je pa to nevarno, da se uniči in zato se mi zdi, lejte, vse danes tler na stiverik, ampak veste, začimbe so zmeraj v mehnih količinah. Ne? Mi moramo biti spoper, ki bomo tle pomagali. Treba je zadevo obrniti, da to se, ki zdaj delajo to lokalne zadeve, ne? Ampak mi moramo zdaj te stvari obrniti in dati vse tabori bodo dobili, če bomo imeli še nekaj časa vlastno državo, sam še večjo težavo, da mi ne obupamo.
Dr. Šilc je nadaljeval.
Dejansko ne moram razumeti, poglejte. Čas slogaštva, čas, ko smo Slovenci stali skupaj, ni vreden tega, da ga na normalen način obeležimo. Toliko malo takih trenutkov je bilo v naši zgodovini. Pred 150 leti je bil to tak čas. In še, ja, zakaj ni to država organizirala? Glejte, če so vižmarski tabor pred 150 leti organizirali člani društva s pomočjo županov, ga je pa tudi ob 150-letnici proslave organiziralo društvo s pomočjo donatorjev.
Glede spomenika, predvsem pa glede domoljubja, je ena od obiskovalk Helena Kopač povedala.
Jaz mislim, da spomenik se postavi takrat za zasluge, ki so že bile. Mislim, da bi se morali mi zavedati tega, da se temelje domoljubja gradijo od prve besede, ki jo otrok izgovori. In tega mi nimamo, ni v učnih programih, ni v vrtcih. In beseda domovina bi jo mogla mama in oče upelati v svoj besednjak, ko se otrok uči govoriti slovensko. To imajo Američani, imajo naši južni bratje zelo razvito, mi se pa dejansko sramujemo svoje identitete in smo to v resnici izrinili iz svojega življenja.
Ob sklepu so dr. Granda, dr. Šilc in Škrbinc odgovorili še na vprašanje, ki ga zastavlja letošnji socialni teden. Kdo smo, kdo sem?
Ja, jaz mislim, da bomo kar ostali Slovenci, veste. In to tudi ni najbolj grozno to, ker priseljenci, vse priseljenci v glavnem grejo vsi naprej v Nemčijo. To bo bolj problem za Nemce važje, da mi tle otrpimo slovensko kulturo in danes, ko sem čakotle pa se sedel v avto, ne vem, Medemdorfer nekaj novo knjigo napisal. Mi se vse to tudi druge ljudi žre. Ne bi rekel sam eno politično opcijo. Tudi drugi se sprašuje in tle treba samo pa čakati, da bo se pa nas pojavil nek politik ali pa neka stranka, ki bo začela te stvari postavljati, ne.
Gremo naprej, kot smo bili, smo Slovenci in bomo še, ne bodo propadali.
Sta dejala profesor Granda in Škrbinc, dr. Šilc pa je ob tem upozoril še na krizo vrednot, ki vlada v Evropi.
Evropo pa že kar nekaj let vodijo ljudje, ki pri sebi osebno nimajo nekaterih vrednot, ki mislim, da so temeljne za to civilizacijo, so bile, so in bodo. Recimo družina. Ko ti nimaš družine, ko ti nimaš potomstva, boli te vse, kam vse skupaj zapelješ, važno je, da si nagrabaš čim več denarja. Poglejte si mal voditelje evropskih držav, Evropske unije, pa poglejte njihove biografije. To je mogoče en od problemov. Drug problem v Sloveniji, v katerega smo se pač zapletali v tem času, je res ta huda globalizacija, ki seveda, katere rezultat je ta, da močnejši dobijo več, manjši izgubijo vse. Ne? Seveda, vse Američani, pa mogoče tudi kakšni zahodne civilizacije, vsaj na krajši čas bodo veliko pridobile, manjši bomo zginili. Ampak, a veste, tak način, da se ne ustvarja neke normalne Evrope, od, ki je bila utemeljena nekje od leta 800, če gremo s Karlom Velikim naprej, ne? Sicer mi se o tem ne bomo mogli pogovarjati, ampak me zanima okrogla miza čez 50 ali 100 let, v katerem jeziku oziroma kakšna rasa jo bo vodila tukaj na tem teritoriju.
Socialni teden se bo sklenil v soboto, podroben program dogodkov pa vam je na voljo na spletni strani Socialne akademije.
Ob 18.17 minut nadaljujemo v Evropi. Poljak Janusz Wojciechowski, kandidat za komisarja za kmetijstvo, je že med zaslišanjem slišal kritike zaradi vsebinsko šibkih odgovorov. Pričakovati je dodatna pisna vprašanja in morda nadaljevanje ustnega izpita, ki se je danes končal z vprašanjem, kako bo bdel nad tretjino proračuna Evropske unije, ko pa je imel težave že z lastnimi potnimi stroški. Kljub temu bruseljski viri napovedujejo, da parlament verjetno ne bo zahteval njegove zamenjave, saj ne bi se zadovoljil z že padlima kandidatoma Romunije in Madžarske. V Pekingu so danes z veliko vojaško parado obeležili 70. obletnico razglasitve Komunistične ljudske republike Kitajske. Predsednik Xi Jinping je ob tem zatrdil, da ne more nobena sila ustaviti Kitajske. V Hong Kongu pa so med tem potekali novi množični protesti proti oblastem v državi, na katerih je bilo v spopadih s policijo ranjenih najmanj 31 ljudi. Nekdanji katalonski predsednik Carles Puigdemont je danes ob drugi obletnici prepovedanega referenduma o neodvisnosti Katalonije opogumljal podpornike, da bodo na koncu kljub trenutnim udarcem zmagali. Nadaljno podporo boju za neodvisnost Katalonije je zagotovil tudi trenutni predsednik te regije Tora.
Slovenci po svetu.
V cerkvi svetega Janeza Krstnika v Isnu je minulo nedeljo slovenski duhovnik Lojze Rajk daroval zadnjo redno slovensko sveto mašo. Po 61 letih je tako konec slovenske misije v Isnu. Ta je delovala od leta 1958, župnik Rajk pa je v Isnu deloval od jeseni leta 2006. Njegov predhodnik Lojze Zaplotnik je po 18 letih službovanja med rojaki v Severnem Porenju umrl novembra leta 2005. Kot še piše Dušan Čagovnik iz Isna, so Lojzetu Rajku nemške cerkvene oblasti, čeprav se je pri 65 letih starosti upokojil, dovolile, da je služboval in maševal do dopolnjenega 75. leta. Z njegovim odhodom bo slovenska skupnost v tem delu Nemčije veliko izgubila. Do zdaj se je po vsaki maši v različnih mestih nadaljevalo druženje Slovencev. Kljub temu upajo, da bodo ohranili dve večji srečanji, to je Binkošno srečanje in Romanje v Kevelar. Župniku Rajku pa želijo srečno vrnitev v domovino in predvsem veliko zdravja.
Radio Ognišče in Bratje Frančiškani z Brezi vabimo 7. oktobra v Baziliko Marije Pomagaj na dan rožnega venca. Molili bomo med 18. in 21. uro. Ob 19. bo sveto mašo daroval nadškof Alojz Uran. 7. oktobra se srečamo na Brezjah.
Je človek starši ali mlad, najrožni venec moli rad.
Šport.
Iz Zagreba tokrat prihaja športna novica. Hrvaška nogometna zveza je sporočila, da je Igor Biščan, nekdanji trener nogometašev Olimpije, postal novi selektor reprezentance do 21 let. Nazadnje je bil trener hrvaškega prvoligaša Reke, kjer ga je po odstopu zamenjal Slovenec Simon Rožman. Biščan mlado hrvaško reprezentanco prevzema po porazu proti Škotski na začetku kvalifikacij za evropsko prvenstvo. Debi ga čaka 21. oktobra proti Madžarski.
Za velike pridelke zdravega zrnja sejte ozimna žita Agrosat. Sorte ozimnih žit Agrosat so najboljše v vseh pogojih. Več na agrosat.si in maloprodajnih mestih. Agrosat. Sejemo prihodnost.
Po noči bo v zahodni in deloma v srednji Sloveniji pretežno oblačno, pravi vremenska napoved in dodaja, ponekod v zahodnih krajih bo občasno rahlo deževalo, proti jutru pa bo kakšna ploha lahko tudi proti osrednji Sloveniji. Na vzhodu bo še precej jasno, ponekod v Prekmurju in na Štajerskem bo pihal južni do jugozahodni veter, ob morju se bo krepil jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, ob morju okoli 18 stopinj. V sredo bo spremenljivo do pretežno oblačno, sprva na vzhodu še delno jasno, dež s plohami in nevihtami pa se bo jutri na zahodu krepil, širil proti vzhodu ter do večera zajel vso Slovenijo. Ob prihodu hladne fronte bodo krajevno možni močnejši nalivi in sunki vetra. Sprva bo pihal jugozahodnik, ob morju jugo, po prihodu hladne fronte pa zapihal okrepljen veter severnih smeri. Na Primorskem zvečer burja. Najvišje dnevne temperature bodo na severozahodu okoli 16 stopinj, drugod od 18 do 24. Do četrtka zjutraj, pravijo obeti, bo dež ponehal v večjem delu Slovenije, le v južnih krajih bo dopoldne občasno še rahlo deževalo, popoldne se bo od zahoda jasnilo. Pihal bo veter severne do vzhodne smeri, na Primorskem sprva zmerna burja, ki bo čez dan slabela in zvečer tudi ponehala. Hladneje bo. V petek bo po svežem in ponekod meglenem jutru čez dan večinoma sončno, v soboto pa zmerno do pretežno oblačno in večinoma suho vreme. Poglejmo, kakšno vreme imamo po Sloveniji, tule so podatki za 18. uro. Najtopleje je bilo v Kopru, namerili so 25 stopinj, 23 v Črnomlju, na letališču Portorož pa v Murski Soboti, kjer je jasno, tudi Krško, Lendava in Metlika 23. Letališče Edvarda Rusija na Maribor jasno 22 stopinj, tudi Novo mesto, Ajdovščina, Nova Gorica, Podčetrtek in Radenci 22. Celje, Maribor in Ptuj 21 stopinj, Ljubljana pretežno oblačno 20, Slovengradec, Ravne na Koroškem, Rogaška Slatina in Slovenske Konjice 20 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pa zmerno oblačno 19. 19 so jih namerili tudi v Kočevju, Litiji in v Trbovljah, Velenje 19, Postojna pa pretežno oblačno 18. 18 stopinj še v Goreni vasi, Bovcu, Gornem gradu, Ilirski Bistrici, Kranju, Logatcu in Tolminu. Babno polje, Pohorje, Idrija, Mežica, Vrhnika, Lisca 17 stopinj, Bohinjska Češnica 14, Rateče prav toliko, Rudno polje 11, Krvavec 9 stopinj, Krederica pa zmerno oblačno, namerili so 5 stopinj in zahodnik, ki v sunkih piha do 80 km na uro. Zastoj zaradi del je na štajerski avtocesti med priključkoma Celje Center in Celje Zahod proti Ljubljani, kolona je dolga 2 km. Zaradi izrednega dogodka je zaprta regionalna cesta Sorica-Podrošt. Obvoz je možen skozi Petrovo Brdo. Čakalna doba pa na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje za tovorna vozila na Obrežju več kot 2 uri pri vstopu v Slovenijo, na Gruškovju pa do 1 ure. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Pripravil jo je Tone Gorjup, bral sem Jure Sešek, tehnična izvedba Andrej Jerman. Ura je 18:25.
Radio Ognjišče.